Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Qytetarët i shohin me rezerva premtimet e partive politike në prag të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Blokada e Serbisë në transmetimin e energjisë elektrike në Kosovë mund të ndikojë në rritje të çmimeve, thonë pjesëtarë të shoqërisë civile. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Realiteti i krijuar në Kosovë lë pak hapësirë që t'ju besohet premtimeve të partive politike gjatë fushatës zgjedhore, sepse mosmbajtja e premtimeve nga ato është gënjyese, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Ata shprehen që edhe premtimet që do t'i bëjnë partitë politike gjatë fushatës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, që do të mbahen më 14 shkurt, do t'i marrin me shumë rezerva. Por analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e arsyeton mosbesimin e qytetarëve ndaj partive politike. Ozit Nasjell Bekim Bislimi.
Besimi qytetarëve të Kosovës në premtimet që partitë politike i japin gjatë fushatave zgjedhore është mjaft i ulët dhe kështu do të jetë edhe ndaj premtimeve që do t'u japin këto parti para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 14 shkurt, thonë disa qytetarë të Prishtinës dhe analistja Jeta Krasniqi. Dorina Luka nga Prishtina thotë që realiteti krijuar në Kosovë lë pak hapësirë që t'u besohet premtimeve të partive politike.
Ju besoj shumë pak, nështë është koha që partitë mund reformojnë mua dhe me kuptu që nuk mundon vetëm me premtu dhe mos me realizu. Sidomos është shumë rëndësishme aspekti i investimit të tretë. Besoj që të gjitha partitë duhen ta prioritizojnë investimin konkret të rinjët, sidomos edukimin jo formal. Ne shohim që tretë këtë kohën janë rrugëve, tani era dhe shpres nuk shohin, kështu që obligimi partive edhe moral, po edhe etik i secilës parti është me inkuadru planifikimin strategjik të rive. Edhe o mundu mi përfshi, po edhe mi realizu ku t'i fitojnë.
Shqipërim Rudaku, një i ri nga Prishtina i cili në zgjedhjet e si vjetme do të dalë për herë të parë që të votoj, thotë se ka humbur besimin në shumicën e partive politike si dhe në premtimet e tyre.
Qaj 50% që është vesh për një onë partive, vesh për një onë, se për të tjera në kanë orët e hunën që shtë të në arrajto, po një liberalizimin, që tonë që është edhe nevojshme për njëve, ta është për tjera të më sfolim esh, për vendet punës e tjera. Njërë për njërë jo, e ta shqyru.
Mendim të përafërt ka dhe Ismet Namani nga Prishtina. Deri më tash, si që thekson ai, partit politike në përgjithësi, rallë herë kanë mbajtur premtimet që kanë dhënë.
Kësa e rallë, nëse vetëm jafruat, 50% në jemë shumë të knasin. Mirë po, kur nuk kanë zomi jafruat, as të kalumin, as tash. Kjo është e dhimbshme, se 21 vjetë, vetë të marën më rastin e shëndetsis. Nuk ka subjekt politik si s'ka pëllë për shëndetsi, 21 vjetë, qka ki ma shumë e pyjtë me besua? Që 21 vjetë, na nuk kemë sigurim shëndetsore.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio në Evropa e Lirë se partitë politike në vazhdimësi në fushatat zgjedhore të disa palë zgjedhjeve me radhë kanë dhënë premtimet të cilat nuk kanë qenë në përputhje me realitetin. Se a do të bëjnë premtimet në ngjashme partitë politike në fushatat e tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit dhe a do të besojnë qytetarët premtimeve të tilla eventuale, siç thot ajo, mbetet të shihet.
Qytetari i Kosovës nëse shohim në zgjedhjet e kaluara ka votuar për partitë të cilat ka premtuar që do ketë si të korrupsionin, që do ketë një shumësi më të mirë, një arsi më të mirë. Pra, mesazhi qytetarëve të Kosovës është shumë i qartë ndaj partive politike, në vetë partive politike në fakt që ti përmbushin në rast të parë ato që premtojnë, por që dhe premtimet e tyre të jenë realiste, pra që të jenë premtime të cilat janë edhe në përputhje edhe me kushtet apo aftësitë e Kosovës. Shohim premtime miliardësh, ndërkohë që Kosova ka një buxhet të limituar.
Analistja Krasniqi shtoi se partitë politike nuk do të ndryshojnë qasjen e tyre me premtimet as për zgjedhjet e si vjetme.
Tani në betet që jetë të teme nuk a filluar zyrtarisht kushata, po dhe të besin të premtimet e njeta, njështë ka shtes që mund të shohim këtë herë, ka të bëjë dhe merim në këndin ekonomike, si pasoje Covidit, aty të shohim premtime më të dhapë që ofë për bizneset, apo për të mështetur qytetarët, edhe tjesë aty të që dëshohim është akuza dhe kunder akuza në përmjet partive politike, pra duke akuzuar një rikjetë, mas një të fitojnë më shumë vota nga elektorate.
Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve ka vendosur që për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, partitë politike do të kenë 10 ditë në dispozicion për të bërë fusha mandate nga data 2 deri më 13 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Që nga mesi muajit dhjetor të vitit të kaluar, Serbia ka bllokuar transmetimin e energjisë elektrike në kufirin me Kosovën. Sipas autoriteteve kompetente të Kosovës, pala serbe nuk shpreh gatishmëri për zgjidhjen e këtij problemi. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër theksojnë se në rast të vazhdimit të kësaj blokade, ka mundësi edhe të rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Raportin Adie Ahmetit.
Serbia vazhdon të mbajë të bllokuar transmetimin e energjisë elektrike në kufirin energjetik të Kosovës dhe Serbisë. Kështu që operatorët komercial janë duke tregtuar energjinë elektrike në Kosovë nga shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, thuhet në një përgjigje nga zyra për informime operatorit e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës i njohur me shkurtesën KOST. Kjo mungesë e bashkëpunimit nga ana e Serbisë është në kundërshtim me traktatin e Komunitetit të Energjisë mbi kushtet e qasjes në rrjetet për shkëmbime ndërkufitare të energjisë elektrike dhe kanë ndikim në tregun rajonal, si dhe në rritjen e çmimit të energjisë elektrike, thuhet në përgjigje. Ndërprerja e transmisionit ka ndodhur që nga 14 dhjetori, kur KOST ka filluar të operojë si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Por Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thotë se pengesat e tilla shkaktojnë humbje financiare për KOST-in dhe për zgjidhjen e këtij problemi. Ai thotë se autoritetet kompetente në Kosovë duhet të kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare në mënyrë që të bëhet presion tek autoritetet e Serbisë.
Në këtë rast unë mendoj që nuk do të kaloj aq kohë gjatë sa që të ndikoj dukshëm në fatura, por në çuf se kjo gjë ndodh, atëherë do të jetë një vërtet alarm për të gjithë ne që duhet të shfrytëzojmë më tepër diplomacinë tonë, më tepër qeverisja të shfrytëzojë mekanizmat e diplomacisë që të ndikojë edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në këto mekanizma të cilat më në fund jemi antarësuar që të ndërhyjnë dhe të ndalojnë të sjellje të Serbisë.
Megjithatë, Dardan Abazi thotë se Kosova duhet të jetë e barabartë me shtetet e tjera në tregun e energjisë.
Sjellja e Serbisë duhet të ndalet me kohë dhe kjo është e mundshme të bëhet përmes mekanizmave shtetëror të ndikimit në NCOI, i cili është autoriteti përfundimtar që duhet të ndalojë këtë sjellje të Serbisë, të ndëshkojë atë për këto praktika dhe të përfundimisht të edukojë atë se si duhet sillet dhe që përfundimisht të mos e trajtojë Kosovën si të pabarabartë në tregun e energjisë.
Çmimi i energjisë elektrike aktualisht nuk ka ndryshuar në faturat e konsumatorëve, thotë zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike Keket Viktor Buzhala, duke shtuar se blerjet e energjisë janë duke u realizuar kryesisht nga berza e Hungarisë. Por KOST ka dërguar marrëveshje për operim të sistemit interkonektiv tek operatori serb EMS, rrjeti elektroenergjetike Serbis, por ky operator ende nuk ka shpreh gatishmëri për marrëveshje, thuhet në përgjigjen e KOST-it. Gjithashtu thuhet se KOST është duke punuar në ngushtë me rrjetin evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit për energji për zgjidhjen e këtij problemi. Nga 14 dhjetori vitit e kaluar, KOST operon si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Dalja Kosovës nga bloku rregullues SMM, Serbi, Malizi dhe Maqedonia e Veriut dhe përfshirja saj në blok me Shqiprinë ishte paraparë me një marrëveshje mes KOST-it dhe rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit për energji elektrike në muajin qershor të vitit të kaluar. Ajo hyri në fuqi më 29 shtator 2020. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Edhe pas zgjedhjeve që pritet të mbahen në Bullgari në muajin mars, Maqedonia e Veriut nuk mund të shpresojë në ndryshimin e kursit të Sofjes apo heqjen e vetos ndaj kornizës negociuese me Bashkimin Evropian. Pritjet për një ndryshim të qëndrimit bullgar ishin theksuar nga zyrtarët Maqedonas, por një mundësi të tillë ka përjashtuar shefja e diplomacisë bullgare, Ekaterina Zaharieva. Ndërkohë qëndrime të ndryshme mbi këtë çështje kanë edhe analistët Xhelal Nezirri dhe Nikola Dujovski. Nga Shkupi raportoni Sof Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria duket të janë larg arritjes së një kompromisi për çështjet e hapura që kanë bllokuar Shkupin në nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Bullgaria në muaj nëntor të vitit të kaluar e ka penguar hapjen e negociatave me arsyetimin se ende nuk ka marrëveshje për gjuhën maqedonase, identitetin, aspektet historike, pakicën bullgare në Maqedoni. pretendime territoriale si dhe gjuhën e urrejkjes, që janë vetëm disa nga çështjet e hapura për të cilat Bulgaria kërkon zgjidhje. Zyrtarët e Maqedonas ndërkohë kanë bërë të ditur se me palën bulgare mund të bisedojnë për gjithçka, në veçanti për zbatimin e marrëveshjes së fqinjësisë së mirë të nënshkruar më 2 gusht të vitit 2017, por jo edhe për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Në muajin mars në Bullgari do të mbahen zgjedhjet e rregullta parlamentare. Tek zyrtarët Maqedonas, por edhe në opinion, ka pasur vlerësime se qëndrimet e forta bulgare në raport me Maqedoninë e Veriut kanë të bëjnë me fushatën elektorale që po zhvillohet atje. Edhe pse shefja e diplomacisë bulgare Ekaterina Zaharieva të mërkurën tha se është gabim i madh të pretendohet se Sofia mund të ketë qëndrim më të zbutur pas zgjedhjeve, meqenëse pasaj atje është arritur një unitet i fuqishëm sa i përket temave të hapura me Maqedoninë e Veriut. Por Xhelal Neziri, njohu si çështjeve politike dhe drejtuesi i qendrës për gazetari hulumtuese, beson se megjithatë në qendrimet e liderëve bulgar kundrejt Maqedonisë së Veriut ka elemente të fushatës elektorale.
Janë kritikuar nga opozita vazhdimisht se kanë arritur një marrëveshje të dobët me Maqedoninë e Veriut, pra një marrëveshje në shkruar në 2017, në krahasim me marrëveshjen që arriti Greqia, pra me qeverin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe për të përmirësuar këtë imazh apo në thoj gabim, kemi insistimin kryesisht të Karakaçarovit, i cili kërkon një revidim të marrëveshjes së 2017 me atë që do të përcaktohet qartë se cila pjesë e historisë është bulgare, cila pjesë e historisë është e përbashkët dhe cila pjesë e historisë do të jetë ekskluzivisht e Republikës së Maqedonisë së Veriut,
ka deklaruar Neziri. Megjithatë, mendim krejt të kundërt ka Nikola Dujovski, njohës i rrethanave politike dhe profesor në Universitetin FON në Shkup. Ai nuk pret asnjë ndryshim në Bullgari dhe pas zgjedhjeve parlamentare, ndërsa është i bindur se pas politikës së tillë bulgare kundrejt Maqedonisë së Veriut qëndrojnë në shtete të tjera.
Денес е и повеќе од очигледно дека Русија од една страна, а Франција од друга страна кумуваат на политиката што ја води официјално Софија.
Ошто му се е чарта се Русија на њарен ан дhe Франца на анен тјетер, сикур јан кумбара по мбështетесе те политикës а Булгаре. Прандај, паварсиште се куше до те фитој зѓедјет на Булгари, партија е кријеминистрит Бојко Борисова по социалистет, политика е зѓеримит а БЕСа до те мбетат е њејт. Në një situatë të tillë, ne do të jemi ai dëmi kolateral, kështu që mendoj se nuk është as pak në rregull që kontestin të ndërlidhi me zgjedhjet në Bullgari, apo të kemi iluzione se në prill apo në maj kur të formohet qeveria e re, ne do të zhbllokojmë procesin integrues, thekson Dukovski. Ai konsideron se ëndra evropiane, siç thot ai, tani më është shuar jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për shtete tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe se kjo sipas tij është pasojë e mosmarrëveshjeve brenda shteteve të Unionit lidhur me politikën e zgjerimit.
Политиката за проширувањето на Европската унија ќе остане иста. Ние во даденава ситуација сме колатерална штета.
Кио до тиете кашту пар ние период та гјата по та пактан дериса бејја, пара се гјеташ Германија дhe Франца нук консолидоен, нук форцојн рапорте от етюре се и паркет та ардмë са бејс. Пра, не дуо та бајм детюра тона та штапис, та форцојм люфтон кундор коропционит. Të shohim nëse këta që janë në pushtet i respektojnë ligjet dhe të ndërtojmë një shoqëri e cila do të jetë në përputhje të plot me nevojat e qytetarëve, thotë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Pavarësisht të kësaj, Maqedonia mbetet e përkushtuar për vazhdimin e bisedimeve dhe në këtë kuadër është edhe caktimi i një të dërguarit të posaçëm të qeverisë për bisedime me palën bullgare. Vlado Buçkovski gjatë vizitës së fundit në Sofje ka marrë një plan aksional nga pala bullgare, por detajet nuk janë prezentuar në opinion, dhe kjo ka bërë që opozita maqedonase të vazhdoj me kritikat në adresë të qeverisë për bisedimet të fshehta dhe shitje të interesave kombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.